Så noe av debatten her, det handler om hvordan, hvordan skal man tenke kvalitetssikring I fremtiden? Kan man endre noe med fag, hvordan fagfellevurdering gjøres? Og, og hvis vi tar et skritt tilbake og ikke bare ser på åpen publisering, men ser på åpen vitenskap generelt, open science som, som mange kaller det, så det mange som tenker seg at også dette med fagfellevurdering burde bli åpent.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Tema for dagens podcast åpen publisering, som også kjent som open access. Vi opplever en vitenskapelig revolusjon drevet fram av ny teknologi. Og dette henger sammen med open access. Samtidig så mener mange at forskning I krise. Det publiseres for mye, og mange forskningsresultater kan ikke repliseres eller gjentas. Forskere lar seg også lure av det som vi såkalt kaller for røvertidsskrifter. Uhensiktsmessige mål på kvalitet styrer forskningen og forskernes karrierer. Og dagens gjest I dag også forsker. Han min kollega I Civita, og han også professor ved Oslo Met, Torkel Brekke, og han har nylig publisert et notat om åpen publisering. Velkommen til deg, Torkel.
Tusen takk, Mathilde.
Du har jo vært en forkjemper for åpen publisering veldig lenge, og jeg kan huske at I 2012 så publiserte også Civita et notat om åpen publisering som du skrev. Hvorfor du så for åpen publisering?
Ja, det veldig mange grunner til at både jeg og mange andre, både forskere og for så vidt politikere og aktivister, for åpen publisering. Så bakgrunnen jo at forskning, vitenskapelig forskning har I mange tiår vært noe som, resultaten av forskning har veldig lenge vært eid av tidsskrifter eller forlag, store forlag, og de forlagene de har gjort noe utrolig smart. De har laget en forretningsmodell hvor de rett og slett får gratis forskningsresultater fra verdens universiteter, fra forskere I hele verden, og så gjør de selvfølgelig, de foredler kan du si, de resultatene I den forstand at de putter dem inn I tidsskriftene sine og publiserer dem, og der går det inn og arbeider og sånn. Men så gjør de da det smarte at de videreselger da disse forskningsresultatene til, primært til biblioteker da, til forskningsbibliotek, universitetsbiblioteker og så videre, og de, og den forretningsmodellen den så smart at profitt margin for disse forlagene, den noe av det høyeste som finnes I noen sektor, noe sted, og det tyder jo på at man ikke har konkurranse. Det ikke noe reell konkurranse I den sektoren I det hele tatt.
Altså det lukket liksom?
Det helt lukket.
Det koster penger?
Og det koster mye, mye penger. Man bruker masse penger hvert år på å kjøpe inn disse siffene, og det bør man jo ikke, fordi veldig mye av denne forskningen jo allerede finansiert av det offentlige.
Så det faktisk sånn at universitetet som da finansierer professoren etterpå må kjøpe inn resultatene?
Ja, men man må etterpå kjøpe inn de resultatene man selv har faktisk finansiert forskningen bak. Da. Og det et problem da. Så nå det jo en stor global bevegelse, kan du si, for å endre dette her, og Norge har heldigvis tatt en slags lederrolle, men jeg har lyst til å legge til at det mange andre gode grunner da, til å være for åpen publisering, altså nå har jeg snakket litt om forretningsmodellen til forlagene som et problem, som gjør at vi betaler mange ganger for noe som vi egentlig burde ha gratis, men så det andre motiver også her. For eksempel så det sånn mange steder I verden at tilliten til forskning, til vitenskap, den ser ut til å synke. Altså folk tenker at det som foregår på universiteter I vitenskapelig debatt, det ikke sikkert man skal ha så stor tillit til det. Og en del av skepsisen mener jeg bra. Man skal være skeptisk til all kunnskap, egentlig. Men det noe ekstra her, fordi når vi vet at kunnskapen låst inne bak betalingsmurer da, på den måten, så betyr det at opplyste og interesserte borgere, de har rett og slett ikke anledning til å gå inn og sjekke forskningen og kunnskapen selv. Man kan ta liksom klima da, som et eksempel, ikke sant? Hvis man klimaskeptiker, så kanskje det bra at man har anledning til å gå inn og sjekke hva det som publisert om de fenomenene man interessert i. Så kanskje man, kanskje ikke man endrer mening, men kanskje det gir sterkere tillit da.
Så tror jeg at folk, hvis det hadde vært mer åpent, så hadde det vært lettere, større transparens, og også lettere å kritisere hvis man var uenig i noe, men også da lettere for folk som, kanskje ikke folk flest vil lese forskningsartikler, men som du sier, samfunnsengasjerte mennesker eller andre forskere, for andre forskere må også betale hvis de ikke nødvendigvis knyttet til et sted som har abonnement.
Det helt riktig, og det et veldig godt poeng. Som du sier, veldig mange vil selvfølgelig ikke bruke tiden sin på å forsøke å lese forskning. Noen, tror jeg, noen som ikke har forsket ville gjøre det, men som du sier, det også viktig å huske på at forskere veldig ofte utestengt fra de samme kanalene, fra de samme tidsskriftene. Og det betyr at forskningen selv lider under dette her, lider av at man ikke har direkte og rask og åpen tilgang. Hvis man sitter ved et stort universitet i Vesten, så ser man kanskje ikke problemet så godt, for da kjøper universitetet og biblioteket man er del av, da kjøper tilgang til alt dette her, men er man ved mindre forskningsinstitutter, eller er man forsker i andre deler av verden, kanskje fattige land, så er det helt klart at man har veldig, veldig begrenset til forskningsfronten i mange fag, og det gjør rett og slett forskningen dårligere også. Så jeg tror, og mange andre tror nok, at åpen tilgang til forskning, det vil gjøre også forskningen bedre.
Mm-hmm. Er det mye som har forandret seg siden 2012, da du skrev det første notatet frem til i dag? Det jo noen år siden.
Det en god del som har forandret seg. Og,
har kravet blitt større om åpen
publisering? Ja, det har det, heldigvis. Jeg tror, hvis vi skal se på sånn den korte historien her, så begynner liksom hele debatten om åpen publisering, begynner egentlig rundt årtusenskiftet.
Mm-hmm.
Og i 2003 så er det flere initiativer som grunnlegges eller stiftes, er flere erklæringer som lages av engasjerte forskere, fordi på begynnelsen av 2000-tallet så ble det klart for veldig mange at internett endret måten vi kan distribuere, hvordan vi kan formidle forskning. Og da kom folk sammen og sa at nå må vi endre liksom hele måten vi gjør dette på. Og så er det gått noen år, og som du sier, 2012 så publiserte Civita et notat om dette, og så fikk man etter hvert også nasjonale retningslinjer i Norge for åpen publisering, og så fikk man i fjor dette store plan S, som vi sikkert kommer til å snakke om litt om, men svaret mitt at ja, det som har endret seg at det blitt en større politisk bevissthet i mange vestlige land i hvert fall, inkludert Norge. Vi hadde forrige forskningsminister var bevisst på dette her, den nåværende forskningsministeren bevisst om dette, at det nødvendig å endre ting, heldigvis. Så den politiske bevisstheten går
Blitt større,
ja. Og jeg skulle ønske den på en måte var enda større, men ting går i riktig retning, og det synes jeg veldig bra.
Hva motargumentene du møter da? Du sier for eksempel at et av argumentene dine at kunnskap som oppstår ved hjelp av offentlig finansiering som jeg har vært inne på, burde være kollektive goder, det en påstand du har kommet med, og så sier du, men hvorfor, bortsett fra selvfølgelig man kan skjønne de som har økonomiske insentiver altså forlagsbransjen, men hvilke motargumenter møter du?
Det viktigste og største motargumentet som kommer fra kolleger, fra andre forskere spesielt, det kan oppsummeres i et ord, det kvalitet. Det mange som tror og mener at at en rask overgang til åpen tilgang, åpen publisering av forskning, den, det vil gå utover kvaliteten. Og vi kan jo se, ikke sant, hvis, når vi nå legger om til nye forretningsmodeller for publisering av forskning, så, så ser vi jo at det oppstår en del perverse insentiver, kan du si. For eksempel så grunnlegges det masse nye tidsskrifter, online tidsskrifter.
Ja, du har vært inne på noe som heter, noe som vi kalte for, eller jeg kalte litt spøkefullt for røvertidsskrifter.
Ja, det ikke spøkefullt, det er det vi kaller det. Det er,
ja, okay.
Det er røvertidsskrifter.
Ja.
Og de tar penger for å publisere elendig forskning.
Penger fra forskeren selv?
Ofte, ja. Ofte det har igjen med insentivene til forskerne å gjøre, ikke sant? Hvis du sitter på et universitet hvor, hvor det er krav om så og så mye publisering, og så tenker man, kanskje man ikke får publisert noe, det er kanskje ikke bra nok for et godt tidsskrift, og så sender man det til et røvertidsskrift, som da sier...
Som man
sier,
selvfølgelig ikke vet at det er et røvertidsskrift, eller?
Nei, av og til er det, kan det være tvil, av og til så, jeg personlig, så mener jeg at forskere bør ha et større ansvar, bør ta det ansvaret selv, og se gjennomskue, ikke sant? Alle forskere får hver eneste dag tilbud om, kom på denne konferansen, publisere dette tidsskriftet, kanskje det er en liten avgift involvert sånn, stort sett så er det bare tull, og det må vi forskere selv gjennomskue, men ikke det så mindre så er det et problem, det er en svær økonomi der ute som lever av rett og slett tull og tøys i forskning, og det går utover kvalitet.
Men er det sånn, som du også sier, at hvis vi var enige om at nå har for så vidt forlagene og tidsskriftene en forretningsmodell som er veldig lukket, men når du sier kvalitet, så må det jo også et motargument være at noe av kvalitetssikringen også har ligget der, eller ligger den? Hvordan ligger egentlig kvalitetssikringen i dag, og hvordan kan den løses med åpen publisering?
Ja, det er et av kjernespørsmålene. Dette med kvalitetssikring, hvordan gjør man det? Tradisjonelt så gjør man det gjennom det vi kaller for fagfellevurdering, peer review på engelsk, så man sender en artikkel til et tidsskrift, og et seriøst tidsskrift vil da først lese artikkelen, lese manuskriptet da, kommer det over et visst kvalitetsnivå, og hvis det gjør det, så blir det sendt ut for en grundig lesing av minst to eller tre.
Og dette koster penger, eller?
Det koster jo penger.
Mm-hmm.
Og hele systemet koster penger, må betales av noen, selv om fagfellene selv får ikke betalt stort sett i det hele tatt for disse tjenestene. Det oppfattes nok ofte som en sånn dugnadsarbeid. Men poenget er at svaret er liksom, ja, det har alltid vært en slags sånn slags felles forståelse om at dette er kvalitetssikringen da, i tidsskriftene, ikke sant? Og mange av de nye røvertidsskriftene som du nevnte, de har jo ikke disse kvalitetssikringene. Så noe av debatten her, det handler jo om hvordan skal man tenke kvalitetssikring i fremtiden? Kan man endre noe med hvordan fagfellevurdering gjøres? Og hvis vi tar et skritt tilbake og ikke bare ser på åpen publisering, men ser på åpen vitenskap generelt, open science, som mange kaller det,
mm-hmm.
Så er det mange som tenker seg at også dette med fagfølgevurdering burde bli åpent.
Hvem det er som leser, altså?
Ja, at det er mer del av en sånn organisk utveksling av synspunkter mellom en forfatter av et manuskript, eller en person som gjør et forskningsarbeid, og de som vurderer det, at det er mer sånn levende utveksling av og ikke anonymt, for i dag, så langt har det vært anonymt, ikke sant? Og der er det også. Så mitt svar til de som mener at åpen publisering undergraver kvaliteten, det er at i en viss grad så kan det lokalt gjøre det, men hvordan vi organiserer publiseringskanaler, om det er liksom på papir på gamle måten bak betalingsmurer, eller om det er på den nye måten, det er liksom ikke det tekniske som avgjør om det er kvalitet eller ikke. Kvaliteten ligger jo i arbeidet som gjøres, og hvordan det behandles, hvordan man läser varandra och att man liksom tar sig tid till att göra ordentligt arbete.
Så det är egentligen ett spörsmål om alltså kvalitet. Jag vill tro att ett renommerat tidskrift idag oavsett vill kunna ha en stark position som ett renommerat tidskrift hvis det gör ett kvalitetsarbete fortsätter att göra det skickligt, men hela spörsmålet som kanske du möter är vem ska betala för denna kvaliteten?
Det är helt riktigt. Många av de tidskrifterna som allerede har ett stort namn de har jo eid av, eller ofte i hvert fall eid av store forlag som eier flere tidsskrifter men mange av disse de ser jo på måter å gå over til åpne løsninger på for de har et sterkt varemerke.
Og hvordan gjør de det da?
Nei, det handler jo først og fremst om hvordan de legger opp økonomien da, ikke sant? Hvem som betaler, ikke sant? Gå fra abonnement, gå fra å selge tidsskrift, tilgang til tidsskriftene til for eksempel å ta betaling i forkant, forfatterbetaling, ikke sant? Noen må betale for det arbeid tidsskriftet gjør, og stort sett så gjør de verdifullt arbeid, og det må betales. Så spørsmålet skal man betale i enden av prosessen, eller betaler man før, og det som
er... Så universitetet, for eksempel, hvis du ansatt der, mm-hmm. vil da kunne betale tidsskrifter hvor du kunne tenke deg ja. Å publisere på forhånd en eller annen fee for at du skal kunne få gjøre det, men så vil det du da publiserer etterpå bli gratis.
Det helt riktig. Så det liksom den økonomiske modellen som endres da, til at man... men der igjen det masse, for så vidt, kritikk, og selvfølgelig en del... problemstillinger som må tas på alvor. Man har for eksempel sett da, at hvis man har et fond på et universitet til nettopp denne forfatterbetalingen, så er det viktig at det tilgjengelig for alle som vil publisere. Ikke sant? Det kan gå tomt. Det koker ned til økonomi da. Og til den merverdien som tidsskrifter legger i å bearbeide resultatene og presentere det på en forståelig, pen og god måte, og alle de ekstra tjenester som de også ofte gjør da, ved å lenke opp til for eksempel til datasett, en del gode åpne tidsskrifter, og så videre.
Men så kommer vi inn på, hvis vi løfter blikket litt og så sier at det gjøres mye dårlig forskning også, så er det en påstand om at det er en krise i vitenskapen. Hvordan stiller du deg til det? Er du enig eller er du ikke enig i vitenskapen eller forskningen, kan vi si, ja, da, for å gjøre det litt bredere?
Ja, ja det er, jeg synes det er en interessant påstand, og jeg tror det er en del sannhet i det. Det er en del stemmer som har sagt, betydelige stemmer som har sagt at vitenskap, forskning opplever en krise i vår tid. Man kan se på mange dimensjoner, er noe som ofte trekkes frem. Det er jo det som omtales som en krise i evnen til å replisere, som jeg tror du var inne på i sted, dette med at hvis man tar et utvalg studier i et fag, la oss si psykologi da, mm-hmm. så man velger seg ut 100 eller 1000 artikler som er publisert i løpet av de siste par årene. Og så sier man, ok, her har man et eksperiment eller et design av et forskningsprosjekt, og så går man gjennom og prøver å gjøre det nøyaktig det samme, bruker de samme dataene, det samme designet, de samme metodene, så vil man se faktisk at langt under halvparten kommer frem til samme resultat.
Altså såkalt replisere, altså at
ja, man får ikke replisert, man får ikke gjentatt det.
Gjentatt, ja.
Mm. Og hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at det er et eller annet galt her. Det er et eller annet tilfellighet som gjør at man får det resultatet man fikk. Og da kan man selvfølgelig ikke stole på den studien. Og det er en av disse dimensjonene som mange mener er en symptom på en krise. I vitenskapen da. Mm. Og sånn er det med mange fag faktisk. Man har vist dette her at veldig ofte så lar forskning seg ikke gjenta på den måten.
Og hvis vi spiller det over til åpen publisering da, så kan man tenke seg at dersom alt dette ligger åpen, så blir det lettere for andre forskere å nettopp gjøre slike gjentakelsesforsøk på gamle sett for å verifisere om det er riktig eller ikke.
Ja, det er akkurat det som er poenget, at hvis man da tenker seg at alt er mer åpent, så blir det mer sånn kollektiv For det første så kan ikke jeg som forsker liksom tukle med mine data, fordi jeg, ikke sant, hvis jeg har samlet inn data, så vet jeg at ingen andre vil få se det, så kan jeg kanskje ha veldig lyst på å få et resultat, fordi da kan jeg få artiklen inn i tidsskriv. Jeg sier ikke at dette vanlig, nå snakker jeg om juks, og jeg anklager ikke folk flest for juks, men det skjer.
Men alle
det skjer.
Vet at grensene ja, der ganske flytende.
Ja, ikke sant? Men hvis alt åpent, så vil det da være fritt fram for kolleger i Norge eller i andre land å gå inn og si, oi, spennende ting, la oss bruke de samme dataene og se på og se om vi kan gjøre noe med det. Og det har jo, og dette jo ikke bare teori, man har eksempler på at gamle data, som man trodde kanskje var ubrukelige, de har plutselig blitt viktige i fag, fordi man har fått nye metoder, nye måter å bruke dataene på. Da. Og fordi de er åpne, så kan man da bruke de og få ny innsikt.
Mm, og da sier du også i samme bane så kan vi tenke oss at veldig mye av politikken i dag er såkalt kunnskapsbasert, og med kunnskapsbasert politikk så mener vi jo selvfølgelig ofte forskningsbasert politikk på en eller annen måte, altså at man bruker det, og da sier du at åpen publisering gjør kunnskap mer tilgjengelig blant annet for politikk og byråkrati, men tror du at en sånn tilgjengelighet er en garanti for bedre politikk og administrasjon?
Absolutt ikke. Jeg tror ikke det er noen garanti for noe bedre politikk. Jeg tror man skal være forsiktig med å tenke at mer vitenskap og mer forskning gir nødvendigvis bedre politikk. Det tror jeg ikke. Men når det er sagt, så er det jo politikkområder som er avhengig av kunnskap. Man kan ta så åpenbare ting som er viktige for Norge, som fiskeripolitikk. Hvordan kan man ha en fiskeripolitikk uten at man har data om fiskestammer som man kan stole på? Det er helt umulig å tenke seg. Så kan du si at for å snakke om Norge, da, så har departementene, de forskjellige sektordepartementene her, har jo veldig forskjellig både behov for og innstilling til bruk av forskning. Noen er veldig flinke til det, mens andre er mindre interessert i både støtteforskning og brukerforskning. Men jeg tror hovedinnsikten, eller poenget her, må være at det er et demokratisk ideal at kunnskap som er betalt av fellesskapet også skal være tilgjengelig for de som lager politikk, de som lager policy. Men også, man kan snakke om næringslivet, du nevnte politikk, Mathilde, men hva med næringslivet? Jeg har snakket litt med både NHO og Abelia om liksom, i hvilken grad har norske bedrifter god tilgang til forskning.
Har de det?
Det vet vi jo ikke helt, fordi at det er ikke noen ordentlige studier om det. Men hvis vi ser på tall fra andre land, så er det noen grunn til å tenke at den tilgangen kunne vært mye bedre. At, for la oss si, kunnskapsintensive næringer, ikke sant, medisin, hva som helst, de trenger forskning, og vi vet at i hvert fall danske studier har vist at den type bedrifter bruker unødvendig mye tid og krefter på å finne kunnskap de trenger.
Blant forskningsresultater som, ja.
Ja, det kunne vært helt åpent, så hadde man spart penger og rett og slett fått et mer konkurransedyktig næringsliv.
Vi kunne også tenke, vi kan snakke litt mer om det du har skrevet om i det nye notatet som kommer nå, men aller først så nevnte du i sted noe som du kalte for Plan S. Da må du først fortelle oss, hva er det for noe? Hva er Plan S, og hvorfor har folk vært så kritiske til Plan S?
Ja, du snakket i sted, Mathilde, om liksom hva som har skjedd de siste årene siden 2012 og sånn, og det viktigste er jo det som du, nettopp Plan S. Plan S er en plan og en, hva skal vi si, en uttalelse lansert i 2018 av forskningsfinansiører, altså organisasjoner som funder, som finansierer forskning i mange europeiske land, inkludert Norge.
Og i Norge, hvem da?
Norges forskningsråd.
For eksempel, ja.
Så det er mange nasjonale forskningsråd, men også det europeiske forskningsrådet, som står bak dette her. Og poenget med det at finansiørene sier, hør her, all den forskningen som vi betaler for, den må være åpen publisert fra 2021. Og så ser vi at, ja, altså
planen er... Har du fått penger fra forskningsrådet altså, så skal det du forsker på bli tilgjengelig uansett. Hvis du publiserer det i et tidsskrift eller hvor det måtte være, så skal det ikke være bak betalingsmur.
Helt riktig. Det er veldig klare retningslinjer for at ting skal være åpent tilgjengelig, og det er også lagt inn sanksjoner. Det kommer til å bli former for straff, rett og slett, hvis man ikke... følger de reglene. Så det er på en måte en ganske aggressiv plan, men jeg personlig mener jo at det er viktig å tråkke litt til for å få bevegelse i feltet, så jeg synes at ideen bak Plan S er god, og så har det vært masse debatt om det, som du sier. Mange har reagert negativt, fordi de tenker dette går for fort, det er for ambisiøst, det kan gå utover kvalitet, sånn som vi snakket om i stad, ikke sant?
Mm-hmm.
Men jeg tror vi trenger det, og vi ser jo også at det kommer flere og flere land og flere organisasjoner som slutter seg til Plan S. Nå nylig, for et par uker siden, så kom Verdens helseorganisasjon med, for eksempel, og sier at all forskning som de betaler for, det må publiseres åpent.
Så, ja. Det er selvfølgelig forståelig at motstemmene kommer fra de som har tjent penger på dette, det var vi inne på i sted, men hvis jeg har skjønt debatten riktig, så er det også en del forskere som er uenige med deg. Hvorfor er de det? Eller ikke kolleger ja, kanskje, jo, men andre akademikere?
Det er klart det kan være mange gode grunner til å stille spørsmålstegn ved detaljer ved Plan S og hastigheten som man legger opp til og så videre. Jeg oppfatter nok at igjen, så hovedargumentet vi er tilbake til, det handler om dette med kvalitet. Men hvis vi skal virkelig skjønne utfordringen med Plan S her i Norge, så må vi se på hvordan vi har lagt opp kvalitetsmålingen av forskningspubliseringer frem til nå, og det har vi gjort ved å si at vi deler inn publiseringer i to nivåer etter kvalitet. Vi har et nivå 1, som er de enkle, eller det er gode artikler, eller gode kapitler, eller gode bøker, men nivå 2 er da de beste artiklene, bøkene, og så videre. Så hvis en norsk forsker, når en norsk forsker skal publisere, så vil hun eller han gjerne publisere på nivå 2, for det gir uttelling, det gir poeng, og det gir også da rett og slett penger til institusjonen til denne forskeren. Man får også penger for nivå 1, men mye mindre penger. Og dette systemet, det ble innført for at norsk forskning skulle bli bedre, kvalitetshevning, men også for at man skulle publisere mer god forskning.
Og tellekant er det?
Det er tellekantsystemet, ja. Som vi snakker om nå, det er riktig. Og så, hva er da problemet? Problemet er at det nesten ikke er tidsskrifter som er åpne på nivå 2. Så hvis man er forsker og sier at ja, jeg vil høre på Plan S, jeg godtar kravene i Plan S, men jeg vil også publisere i de beste tidsskriftene, så er ikke det mulig, rett og slett. Det er den krasjen der som er noe av kjernen i hvert fall noe av kritikken mot Plan S nå. Hva gjør jeg som forsker? Jeg har noen veldig gode forskningsresultater kanskje her. Jeg vil publisere på nivå 2, og jeg vil også publisere åpent. Sorry, det går ikke. Så for at det skal funke, så må flere av nivå 2-tidsskriftene bli åpne. Men det er jo ikke en prosess som nødvendigvis går så fort som Plan S legger opp til. Og det er liksom noe av det som har gjort en del forskere frustrerte.
Så du tror at hvis dette hadde vært løst teknisk, så kunne flere forskere vært med på ideen om åpen publisering?
Ja, absolutt. Jeg tror at hvis du i dag sa at, se her, det er ikke noen motsetning mellom nivå 2 og åpenhet. La oss si at vi hadde en tryllestav at alle tidsskrifter ble åpne også på nivå 2 i dag, så tror jeg ingen forskere faktisk ville vært imot en sånn plan som Plan S, for da ville man bare publisert både i nivå 2 tidskrifter som har høy status og åpne. Ja,
så har man fått med seg statusen og kvaliteten samtidig som det hadde vært åpent.
Helt riktig.
Ja. Mm. Og så har du, vi var inne på i sted litt om næringslivet og Inetate som du har gitt ut nå sammen med to andre studenter faktisk.
Ja.
Så har du med noen erfaringer om instituttledere bruker kvalitative mål på forskningskvalitet og så snakker dere med over 30 ledere i denne instituttsektoren hvis jeg har skjønt det riktig. Mm. Kan du oppsummere litt, hva fant dere ut i det notatet som nå kommer?
Ja, det var fint at du spurte om det, fordi som du sier, Mathilde, så gjorde vi jo et sånt felles prosjekt. Civita hadde to praktikanter, Adrian og Helene het de, jobbet en stund på Civita sammen med meg for å skrive et notatet hvor vi prøver å se litt på hvordan ledere i sektoren, altså forskningsledere, instituttledere, men også toppledere på universitetene, hvordan de ser på kvalitet i forskning, hvordan de tenker seg at man bør måle det, de fornøyd med måleregimene vi har, og så videre.
Hva fremkom?
Ja, jeg tenker nok at det viktigste som fremkom, det er at alt for mange mellomledere som leder forskningen, de som dag etter dag leder forskningen i Norge, de bruker instrumenter for å styre forskning som ikke er hensiktsmessige. Og da kan vi egentlig gå litt tilbake til det vi akkurat snakket om tellekantsystemet. De bruker ikke minst dette her med å telle artikler på nivå 2, for å si at forskning er bra eller dårlig, og også for å insentivere atferd blant de ansatte. Altså for eksempel, skal man få opprykk, lønnsforhøyelse, skal man få forskningsfri? Jo, men da er det bare å telle artikler på nivå 2, og så kan vi se hvem som bør få den jobben. Hvorfor er det et problem? Jo, det er et problem fordi den eneste egentlig måten å vurdere kvalitet på, det å lese det som skrevet. For vi vet jo at det publiseres dårlig forskning i gode tidsskrifter, eller presumptivt gode tidsskrifter, og vi vet også at det publiseres god forskning i tidsskrifter som har mindre prestisje. Så det er ikke noe, det er veldig langt fra å være noe en-til-en forhold mellom prestisjen til en kanal, til skrift, og kvaliteten i forskningen.
Så det du egentlig sier, hvis vi skulle oppsummere hva som blir kjernen her, så er det sånn at hvis en forsker kommer med et forskningsresultat, publiserer det, la oss si, i et åpent tidsskrift, uavhengig av om vi kaller det 1 eller 2, men hvor det er åpent for at andre kan gå inn og vurdere det kvalitetsmessig, både lederen på instituttet, eller kolleger, eller det som du kalte sånne peer reviews, som kanskje da ikke lenger er anonyme, men som står frem med navn, så vil du på sikt få bedre forskning, fordi at god og dårlig forskning vil bli vurdert på en bredere måte. Det er nesten som en slags, bortsett fra at det selvfølgelig kan kritiseres, men som en slags Wikipedia-løsning på en måte, da. Altså at det er åpent, slik at man kan se hva som står der og vurdere det som står der, og kanskje også bidra til å rette det. Nå vil jeg ikke bruke Wikipedia som en sånn sammenligning her, men i hvert fall det er en åpen plattform.
Mm. Ja, som du sier, forskningen kan potensielt bli bedre, men det du også var inne på i sted var hvordan vi lager insentiver for forskere i deres hverdag, da. Ikke sant? Hvordan vi bruker i dag, hvordan det har blitt en kultur ved norske institusjoner, ved norske universiteter og høyskoler. Det har blitt en kultur hvor vi bruker instrumenter og mål på kvalitet som aldri var ment å brukes på den måten. Og det er det ikke tatt tak i, hverken fra politisk hold, eller det er ikke tatt tak i heller fra oss selv. Så det er ikke nok driv, etter min mening, er det ikke nok driv internt i kulturen på norske universiteter til å endre denne måten å bruke disse instrumentene på, disse måleinstrumentene på kvalitet. Og det synes jeg er et problem.
Hvis du skulle avslutningsvis sammenligne oss da, du sa jo I sted at dette her plan S det flere forsknings, sånn som forskningsrådet for eksempel, men mm-hmm. også I europeisk sammenheng, mange som står bak dette her. Mm. Du jobber jo også internasjonalt og har mange internasjonale kollegaer. Hvordan vi da når det gjelder dette sammenlignet med, det sånn også på for eksempel danske, tyske, indiske, holdt jeg på å si, hvilke universitet som helst egentlig? Dette en gjengs greie, eller det annerledes?
Det som realiteten at det så utrolig forskjellig nasjonalt, og det jo interessant, og egentlig litt dumt, for at man burde, jeg tror at en viktig løsning ligger I bedre koordinering, I hvert fall på europeisk nivå, og det mener jeg helt klart at Plan S bidrar til, for det et europeisk initiativ, så det en positiv side ved Plan S, men det et veldig godt spørsmål å stille, fordi hvis du ser bare til Sverige og Danmark, så systemene og måten man har bygget opp målinstrumentene, insentivene på for forskere, de litt annerledes enn vi har her. Og hvis du går til, som du sier, India eller USA, så det veldig annerledes. Men det som felles, det jo at veldig mye handler om presisjen til tidsskriften man publiserer de. Det felles, det på en måte globalt, men derfra så det store forskjeller da, på hvordan man innretter dette her lokalt I ikke sant, vårt tellekantsystem. Det jo skapt her I Norge, og så ønsker Norge å si til Sverige og Danmark og andre land at se her, dette et godt system, kanskje de skal importere det. Jeg mener jo at de ikke bør gjøre det, for jeg synes det et dårlig system. Men det altså veldig nasjonalt innrettede systemer man har da, så
Helt på tampen, har du et favorittsted?
Ja, Nederland.
Nederland, ja. Da får du bare for kort fortelle hva Nederland har gjort.
Nei, Nederland jo ganske, jo ofte foregangsland da, når det gjelder å tenke nytt. Jeg mener når det gjelder å tenke liberalt og smart på mange ting. Så der har det skjedd, der det en veldig levende debatt om open science og open publisering. Man har masse gode initiativer som kommer nedenfra, fra forskere selv, for å endre politikk, for å endre institusjoner og så videre. Man har for eksempel initiativer I Nederland for å distribuere forskningsmidler på helt nye og ganske radikale måter, fordi vi vet alle, og det har vi ikke snakket om her, Mathilde, I vår podcast har vi ikke tid til, men vi vet alle at forskere bruker for mye tid til å skrive søknader om forskningsmidler. I Nederland så har man liksom kommet noen skritt lenger enn vi har på å snakke om hvordan skal man innrette dette på andre måter. Så det ofte et foregangsland, da, synes jeg.
Det høres bra ut. Da får vi kanskje regne med at neste notat fra Civita blir et notat om hva som gjøres I Nederland. Det kan jo være en god pitch til en ting du kan gjøre.
Absolutt.
Så da sier jeg bare tusen takk til deg I dag, Torkil, og takk for at dere hørte på dagens episode. Notatet om åpen publisering finner du på Civitas hjemmeside, civita.no, og der finner du også alle de andre sendingene fra Liberal Halvtime, samt at du også finner opptak fra frokostmøtet I Civita om åpen publisering, der Torkil Brekke deltok, sammen med Iselin Nybø, som forsknings- og høyere utdanningsminister, og Katrine Storeng, som leder for Akademiet for yngre forskere. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på vår ukentlige sendinger I den podcast-appen eller iTunes-appen som du bruker. Du må gjerne gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene der, eller tipse andre om podcasten. Og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita og få invitasjoner til våre arrangementer, så kan du også abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no, legg inn navn og e-post. Da det gjort. Og tusen takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne media.